Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
Obývák místo ulice. V centru Brna vůbec poprvé v Česku zkouší taktický urbanismus v praxi. Auta nahradily stolečky, lehátka a květináče. Co je podstatou taktického urbanismu? A podaří se někdy česká města víc přizpůsobit životu jejich obyvatel? Otázky pro designérku a autorku projektu ve Vachově ulici Veroniku Ruth. Dnes je středa, 31. července. Dobrý den, zdravím vás po linkách do Brna.
Dobrý den.
Vy jste začátkem letošního května ve spolupráci s vedením Brna Střed proměnila Vachovu ulici v centru města v obývák. Auta prakticky zmizela, místo nich jsou tam stolečky a židle, květiny, prostor pro rodiny s dětmi, konají se tam i různé kulturní akce. Jak vás to napadlo?
Tak pro mě to byl nějaký přirozený důsledek toho, co vidím, že se děje ve světě a v oboru. To znamená, je to poměrně známá forma toho, jak můžeme veřejný prostor upravit levně a rychle a zkusit tam něco nového a otestovat, jestli to funguje a pak teprve investovat do nějakého trvalého zásahu. A jmenuje se to taktický urbanismus.
A co je smyslem toho celého projektu? Jak to vlastně tam vzniklo, jak to funguje?
Já asi řeknu obecně, prostě v tom taktickém urbanismu je klíčový nechat lidi zažít napřed ten stav na vlastní kůži. Máme vlastně dotazník a budeme tam realizovat výzkum, to znamená klíčový je udělat to, dotáhnout to v tom terénu, nechat to ty lidi zažít a potom se jich ptát vlastně, co si myslí o těch 6 parkovacích místech, jakou pro ně měla hodnotu, jakou má třeba hodnotu to, co tam teďka můžou zažít. A není to teoretizování a takový ty výzkumy, které se jenom ptají abstraktně, co byste řekli, kdybychom odstranili 6 parkovacích míst, je to vlastně naopak a je tam podstatný právě nechat to ty lidi zažít a skutečně posoudit ten zážitek.
A jak to v té Vachově ulici vznikalo?
Tak bylo to zhruba 4 měsíce nějakého vyjednávání, domlouvání. Nejtěžší bylo to, co je vlastně nový, a to je spolupráce těch obchodníků, protože to není úplně tradiční v rámci toho taktického urbanismu. A tam mě to napadlo na konferenci Pěšky městem, protože organizuju výlohu roku a jsem zvyklá spolupracovat s lokálními obchodníky. A napadlo mě, že vlastně těmi donátory nebo těmi, co se o tu ulici starají, by mohli být přímo ti obchodníci, ale je potřeba vybrat tu ulici vlastně na míru tomu. To znamená, tohle byla ideální ulice, ještě slepá a ta doprava tam není nijak zásadně změněná. A ti obchodníci, tam se to podařilo promazat ty kolečka a porozuměli si, spolupracují dodnes a je to za mě takový malý zázrak, že se fakt jako random lidi na ulici dovedou dohodnout a společně něco financovat a udržovat. Takže to bylo jako docela důležitý a klíčový je ten každodenní provoz. Jo. Ono jako jedna věc je ty věci nakoupit, jo, to se dá i z nějakých grantů prostě zafinancovat, ale potom jako kdo se o to bude starat, aby se to nerozkradlo jak pražský židle a stolky. To znamená, kdo tam bude dohlížet na to, že se to čistí, že se to uklízí, aby rezidenti měli v noci klid, že se to každý den všechno uklidí. To je to, co dělají ti obchodníci a to je to za mě jakoby zázračný, že to vůbec se rozjelo a že to funguje.
A jak jste zatím s fungováním Vachovy ulice spokojená? Protože já jsem četla reakce lidí, někteří to chválí, jiní jsou docela kritičtí, ať už k výběru té samotné ulice, že zmiňují, že nežila vlastně ani předtím, protože i vy jste říkala, že je to slepá ulice, takže ten život tam vnést je docela složité, nebo říkají, nápad je to sice dobrý, provedení už moc ne. Jsou to ty reakce, které jste čekala, nebo které má taktický urbanismus vzbuzovat?
Určitě, tam se čeká vlastně s celou škálou reakcí a hlavně ze začátku se to mění, jo, potom si lidi na nějaký režim zvyknou a zase to hodnotí jinak. To znamená, je klíčový, že to není na 14 dní nebo jako zažít město jinak, což už tady má dlouhou tradici ta akce, že to není bomba, kterou tam vypustíte a máte tam ty stánky a spoustu lidí a tak. Je to v podstatě jenom normální fungování té ulice, nic pompézního a je to na 6 měsíců, což je fakt jako dlouhá doba na to, aby se nám změnilo roční období, aby jsme mohli vlastně posoudit, co tam má smysl, nemá smysl, od kdy do kdy. To znamená, ty reakce jsou v pořádku za mě úplně. A myslím si, že online byly kolem toho hodně agresivní ty reakce na to, jak malá změna to vlastně je. Typicky na Twitteru nebo na Facebookích a spousta lidí se toho hrozně bojí, jo, že nastane doomsday, no tak asi nenastane, jo, není to zas tak razantní změna. Co se týká toho fungování, tak jsem s tím spokojená velice. Je tam skutečně takový klídek je tam ta svoboda udělat si to po svým. No, spousta lidí toho teda nevyužívá. Třeba teďka nedávno mě kontaktovala jedna studentka, že by chtěla, aby to tam vypadalo víc živelněji, jo? Že vlastně, aby třeba to bylo míň uspořádaný, ty židle a podobně, tak právě si to jako můžete udělat, jak chcete, jo? Když tam půjdete. To není daný.
Takže i já jako návštěvník nebo kolem jdoucí si tam můžu přeskládat ten nábytek, jak budu chtít.
No jasně, a to je právě strašně divný, že se mě na to lidi ptají a že to jako nikoho nenapadne samo. Jo, že fakt jako nejsme zvyklí ten veřejný prostor nějakým způsobem ovládnout a utvářet. Jo, že se všichni ptají, jestli můžou tam udělat kulturní akci. No tak ano, podle vyhlášky je zakázaná reprodukovaná hudba, tak to je jediný, co nejde. Ale jinak jako samozřejmě to je prostě prostor pro kohokoliv a na těch stolech je skvělý kreslit, modelovat. Můžete si půjčit deskovky. To není nic pompézního, je to spíš takový osobní a intimní. A navzdory tomu, že mi tam většina věcí chybí, chybí tam vzrostlá zeleň od sponzorů, část lehátek tam chybí, mlhovače, jo, nebo takové věci, které prostě byly na stole, že by tam mohly být a ještě nejsou. Tak navzdory tomu, že to tam chybí, tak ten provoz je super. Jak to posuzuje jako běžný návštěvník, že se tam byla jenom tak sednout a dát si něco, tak jsem s tím spokojená. No.
A je třeba naděje na to, aby v příští sezóně, ať už v téhle ulici nebo v jakékoliv jiné, se ten obývák objevil znovu?
To si myslím, že je. A tam záleží samozřejmě na té užívanosti. Myslím si, že to může využívat ještě o dost víc lidí. Třeba architekti s tím mají nějaký plány. A nějací partneři taky. Jo. Takže tam záleží, jak se tam bude líbit. Třeba chodí tam na vycházky s dětmi a ukazuje se tam právě, jak je možný ulici používat a k čemu všemu může sloužit. To znamená, nějaký využití to má. Myslím si, že přes léto to bude ještě lepší. Může to být i v jiné ulici nebo tady, to mi jako nepřijde až tak podstatný a mají o to zájem i jiný města, což bylo to klíčové, vlastně vypustit to do éteru, nějakým způsobem to uvést.
My už jsme zmiňovali taktický urbanismus. Projekt Vachovy ulice je v Česku vůbec první, který s ním experimentuje. Jak přesně ten taktický urbanismus funguje? Co to vůbec je?
Tak typickým znakem je vlastně street art na vozovce, kdy se pomocí barev upraví ať už plocha parkovacích míst nebo plocha pro průjezd aut. A je to velice levná záležitost, která je dočasná, dají se tam květináče, různé sezení a podobně a čeká se, co to udělá. Typicky se to dělá kolem škol, spolek Pěšky městem a projekt Pěšky do školy už se tomu leta věnuje. Akorát jde vlastně o to zrealizovat na delší dobu a nejenom na určitou denní dobu a mít to tam stabilně a nějakým způsobem si zvykat na to, že ty ulice v normálním běžném denním režimu používáme na něco jiného než na parkování. A tady třeba v tomhle případě v Brně na té Vachové, tam nám vlastně politici zatrhli ten street art, že to nechtějí, že se jim to nelíbí a je pravda, že je nutný tam mít nějaký výdaje na udržování, aby to nebylo ošoupaný a podobně, takže jsme od toho upustili, ale většinou ten street art je to, co přitáhne tu pozornost lidí a to, co rozvine tu další diskuzi. A můžu vzpomenout třeba Piazza Aperte v Miláně nebo projekty taktického urbanismu v Tiráně, v Albánii, v New Yorku. Probíhá to jako různě po světě a jsou to fakt experimenty s nějakým jiným přístupem k dopravě, s nějakým konceptem dopravy v klidu, kdy je tam nějaká koexistence, máme tam dodavatele, kurýry, pěší, cyklisty a všichni nějakým způsobem v tom prostoru fungují. Takže tohle je v jádru taktický urbanismus.
Vy jste zmínila ten street art jako jeden z hlavních projevů taktického urbanismu. Já jsem ale četla, že těch projevů je mnohem víc.
Určitě. Mně to přijde jako uchopitelný pro běžného člověka, aby si představil něco nakresleného na vozovce a vlastně si to uměl nějakým způsobem vizualizovat, ale samozřejmě těch forem je v podstatě nekonečno. Za mě je zásadní to mít na dlouhou dobu v tom běžném režimu a nejenom jako intervenci třeba na týden, protože na ten týden právě, jak se to ti organizátoři vždycky snaží využít, což je super, tak je tam většinou takový humbuk, že to rezidenti i ostatní lidi odmítají a vlastně si to nedovedou představit, že by se doprava nějak sklidnila natrvalo, což je hrozná škoda, jo, protože to fakt může přenést tomu městu, té ulici a lidem velký benefit, ale nesmí právě lidi strašit něčím, proti čemu vlastně rezidenti tam nejvíc protestovali, jo? Že tam budou stánky a že tam bude řev a že tam budou trhy každý den, ten nesmysl. A lidi si to nedovedou představit, že se ta ulice prostě sklidní a že se bude využívat trošku jinak, ale nebude to žádná pompézní festivalová hudební velkolepá akce. Potřebujeme ty města pro co nejvíc lidí, a hlavně pro pěší, abychom nějakým způsobem koexistovali na té ulici a dovedli ji využít. Jo, že máme takový jako trošku osmdesátkový smýšlení o praktickém využití té ulice. Parkování třeba není za mě praktické využití té ulice, protože to auto je moc velké a nepřináší ani ekonomický, ani žádný praktický benefit víc lidem, jenom tomu jednomu člověku, co ho vlastní a co tam zaparkoval.
A samozřejmě jedním z cílů toho taktického urbanismu, aspoň jestli jsem to správně pochopila, je tedy vytvořit příjemné městské prostředí pro všechny obyvatele i návštěvníky města. Když si ale představím ty skupiny lidí, pro které ten prostor se musí utvářet, tak ty skupiny jsou asi hodně různorodé. Tak mě by zajímalo, komu by ty změny prostředí měly nejvíc vyhovovat? Komu je takzvaně šijete na míru? Jestli těm lidem, kteří tam třeba přímo bydlí v té oblasti?
Tak ideálně to mít inkluzivní jako pro všechny. Jo. Ta ulice vlastně nemůže patřit jenom těm, co tam bydlí. A ukázalo se to právě u tady toho projektu, že v momentě, kdy všichni rezidenti každé ulice na Brna středu hlasují pro zavření všech provozoven na své ulici a chtějí chodit kalit jenom na ty sousední ulice, tak to nemůže fungovat. Jo. To znamená, k tomu fungování a podobě města se musí vyjadřovat víc lidí, než jenom ti, co na té ulici bydlí. To znamená, nemá smysl to dělat jenom těm, co tam přímo bydlí a nemá smysl tam dávat jenom ty parkovací místa. A mělo by to právě sloužit co největší škále lidí a osvobodit nás od té nutnosti se neustále navzájem někam převážet. Jo, typicky ten senior. Lidi v produktivním věku jsou strašně často v pasti toho, že musí taxikařit svým dětem a zároveň se starat o svoje stárnoucí rodiče a pak neustále někoho někam převáží. Jo. Přitom, kdyby ten senior se mohl jít normálně projít, někde si posedět, tak se mu třeba prodlouží ta kvalita života do vyššího věku a nebude tak brzo závislý na lécích a na svých příbuzných.
Kdybyste si měla představit a popsat, jak by tedy měla taková ideální ulice vypadat, jak by vypadala? Jaká by byla?
Jako v Barceloně. Klidně můžeme být takhle jako konkrétní. Nejsem úplně nadšeným zastáncem nějakých dedikovaných cyklostezek. Některá města k tomu mají infrastrukturu a jsou lidi, co tomu rozumí. Jo, dovedou prostě udělat skvělý cyklogenerál a dovedou to město správně navádět, ale trvá to vlastně hrozně dlouho. To znamená, za mě jsou dobrý ty sdílený prostory, kde nějakým způsobem uklidněné auto, protože to dělá největší paseku, ta dynamika toho rychle jedoucího vozidla nám zničí prostor pro všechny ostatní, to znamená nějak to sklidnit a aby ti lidi dovedli koexistovat. Uvedu docela zajímavý příklad z Hradce Králové, kde mně přijde, že je minimum světelné signalizace a není to nic razantního, co by jako bylo potřeba valně urbanisticky šíleně složitě plánovat. Prostě tam nejsou ty světelné signalizace a ti lidi se volně pouští. Jo, ještě nikde se mi snad nestalo, že mě tolikrát to auto v klidu zastavilo a pustilo mě, protože oni mají všude zelenou vlnu a vlastně nikde nestojí. Jo, to znamená, ti řidiči jsou víc v klidu. Já jsem víc v klidu, já se vždycky rozhlídnu, necítím falešný pocit bezpečí, nepřebíhám na červenou. Jo, už jenom tady tahle intervence dovede s tou ulicí udělat úplný divy. To znamená nějaký sdílený prostor, kde se ti lidi navzájem respektují, vyhnou se, rozhlídnou se, jo, můžou koexistovat spolu, to mně přijde úplně nejzásadnější na tu ulici. To znamená, nemám to takhle inženýrsky nastavený, že bych požadovala, všude musí být cyklostezka, všude musí být tady takhle oddělený chodník, jo, to je hodně inženýrský řešení, generuje to tolik dopravního značení a tady těch opatření, že se z toho člověku točí hlava vizuálně. To znamená, mám představu těch sdílených zón, toho, že spolu nějakým způsobem fungujeme a ono se fakt jako ukazuje, že to jde a že čím míň těch falešných pocitů bezpečí kolem sebe naservírujeme, typicky zábradlí, světelná signalizace a všechny tady ty věci, tím líp ti lidi vlastně koexistují, nesmí se to úplně přehnat jako v experimentech v Británii, kde to úplně očistili to město a pak se zjistilo, že to znevýhodňuje seniory a nevědomí. To znamená, nesmí se to úplně hrát do extrému, ale s mírou a sdílený prostor.
A jak ten veřejný prostor směrem k tomu taktickému urbanismu řeší v zahraničí? Vy už jste zmínila ideál Barcelona, ale zmiňovala jste, že s tím pracují i v New Yorku, v Tiráně. Tak jak s tím pracují, kde jsou třeba nejdál?
Podle mě v té Barceloně, tam už si lidi sami odhlasovali, že chtějí zrušit obří bulvár, kde stále je rušná automobilová doprava. A je to výsledek nějakých 10 let vývoje, to znamená, začnete jednou nějakou intervencí, potom je to v jiných městech. To je něco, co bych tou Vachovou právě chtěla nastartovat, že se toho politici přestanou bát. Já to na těch radnicích, se kterými spolupracuju, nabízím rok a půl a nikdo to vlastně nechce ten projekt zrealizovat, tak jsem si to zrealizovala doma u sebe v Brně, protože jsem si říkala, že mám největší šanci to rozjet tady. A to právě potom, jo, třeba po 10 letech různých intervencí v různých městech, jak se na to navazuje, tak ti lidi se na to vlastně začnou zvykat, začnou o té dopravě přemýšlet jinak. A pak jsou jako v Barceloně po tom, co si zažili spoustu úprav těch ulic pro pěší, jaký to má benefit pro místní obchodníky, pro ty maminky z kočárky, seniory, normální lidi, pro děti. Jo, že pokud zažijete ty benefity, že můžete děcko nechat vypustit jít samotný do školy nebo si hrát na ulici a zapomenout na něj a nemusíte ho mít neustále pod dohledem a připásaný v autě. To znamená, pokud ochutnáte tady ty benefity, tak většinou vyhodnotíte, že je to velice nosný a pak už se jenom přemýšlí a tak co třeba tady tahle ulice, jo, co třeba tady ta část města a postupně se to takhle utváří, takže tam mně přijde, že ten taktický urbanismus směřuje. Ale není to nic násilného, co by vlastně jeden nějaký megalomanský inženýr naplánoval teď od stolu. Je to zase na těch lidech, na té diskuzi, jo, postupně se to takhle utváří a je to celkem v klidu. No. Tak ta Barcelona mě přijde asi nejlepší.
Když se vrátíme do Česka, tak my už tady máme zkušenost s gerilovým zahradničením, což je taky jedna z forem taktického urbanismu. Vybavuje se mi situace na Praze 3 v roce 2018, kdy tehdejší starostka Vladislava Hujová, tehdy stop 09, kritizovala neoficiální vysazování květin kolem stromů v ulicích a označila to za nepřípustnou privatizaci veřejného prostoru.
Květiny jsou privatizace veřejného prostoru od kdy?
Mě by vlastně zajímalo, komu tedy ten veřejný prostor patří. No nám kdo všem. Na něj má právo?
Nám všem, protože všichni musíme dýchat ten vzduch, které ty kytky přefiltrují. Jo. To znamená, musíme se tady domluvit. Není možný to samozřejmě privatizovat. Není možný to dělat na míru jenom jedné skupině obyvatel. A je nutný se domluvit. Jo. Ale jako to, že bychom vysadili květiny a někoho tím poškodili, jo, to je samozřejmě úplně absurdní. Jediný co, tak vysazování některých agresivních druhů rostlin je problém, protože jsou schopni invazivně rozrůst do okolí a poškodit skutečně tu rostlinnou část města. Takže tam je nutný, aby to nějaký krajinář zase trošku usměrňoval, trošku těm lidem vysvětlil, co třeba kde vysazovat. Ale jinak jsou města, co to mají. Myslím, že je to Benešov u Prahy, který má program adopce městské zeleně a snažím se to hodně doporučovat na těch městech, kdy to město vlastně dá přímo dedikované plochy, typicky zbytková zeleň, předzahrádky, cokoliv, co to město vlastní, ale úplně nemá finance se o to starat, tak to dá lidem k dispozici, můžete si to adoptovat, tady jsou nějaké pravidla, co tam vysazovat, nevysazovat a můžete se o to v klidu starat. Jo. To znamená, jaká privatizace, tak musíme se na tom podílet všichni a kdokoliv, kdo má zahrádkářský sklony, ty já vždycky hledám na těch městech, když dělám tu kultivační strategii, tak vždycky hledám, kdo kde se snaží vyžít se, jo, třeba krásný předzahrádky a podobně. To je všechno otisk těch lidí v tom veřejném prostoru, který něco dokládá a říkám si vždycky, tady je potenciál prostě proto, aby oni to víc využili. Pojďme to propojit s tou radnicí, klidně i zafinancovat a může to být obrovský benefit pro všechny. A ti lidi potom se k tomu chovají úplně jinak k tomu veřejnému prostoru. To je ten zásadní benefit, to není privatizace toho veřejného prostoru, ale spíš to, že o něj někdo pečuje a to je hrozně odpudivý pro vandaly, pro kohokoliv, kdo tam chce něco ukrást, poškodit, protože ti lidi mu to jako vysvětlí. Ti lidi na té ulici ho skřípnou mnohem víc než policie a politici dohromady. To je úplný no-go, jo, prostě ukradnete tam nějakého trpaslíka z té předzahrádky a to jste jako synem smrti, to je naprostý peklo. To znamená, rezidenti i ti obchodníci si to dovedou pohlídat mnohem líp a není to samozřejmě všeobjímající, může se naskytnout, jo, cokoliv ve veřejném prostoru je ze své podstaty k nějakému zničení časem, jo, nebo rozkradení. Ale když se o to někdo kontinuálně stará, pak je prostě mnohem vyšší šance a ta radnice je tam vždycky pozadu. To město patří lidem, co tam žijí a ti se o to mají starat a to je ideální.
Ale asi je dobré vždycky, když budu mít nějaký nápad na zlepšení toho veřejného prostoru, tak to třeba aspoň konzultovat nebo dát vědět té radnici.
Určitě. Já si myslím, že ta radnice by měla rozjet takový program už jenom proto, aby o tom věděli lidi, co se starají o veřejnou zeleň, aby to tam někdo nepřijel posekat nebo zničit, aby se předešlo tady těm zbytečným konfliktům. To znamená, pokud máte nějakou takovou vizi, běžte na radnici, ukažte jim tady ten projekt, že existuje adopce zbytkové zeleně. Podle mě mají veřejný manuál v tom Benešově. Stáhněte si ho, vytiskněte, běžte na tu radnici, ukažte, o co jde a pomožte jim rozjet tady ten projekt. A pak můžete být toho součástí a je to prospěšný pro všechny a myslím si, že tam jako nehrozí tady ty konflikty.
Jak je na tom Česko obecně? Daří se ty změny líp prosazovat? Jsou jim města otevřená? Jakou máte zkušenost?
Často politici úplně nechápou ten benefit ve volbách, jo, že prostě to vyhrává volby, tady ta péče o veřejný prostor. Moc jsme se to ještě nenaučili. To znamená, myslím si, že je tomu stále věnovaná menší pozornost, než by si ten veřejný prostor zasloužil. A myslím si, že to nastane, že v Polsku třeba je s tím velký boom. Je to hodně trendy, prostě se tam starat o veřejný prostor a vymýšlet tady ty projekty. To znamená, myslím si, že jsme na začátku toho, že se o to politici budou víc a víc zajímat a že to bude víc a víc důležitý. A je tady samozřejmě ostych, takže vyzkoušet tady něco nového je velice těžký. Proto i na té Vachové bylo to úplně nejtěžší vysvětlovat neustále dokola těm lidem, co to vůbec je. Jo, vždycky říká, to jsem v životě neslyšel o žádným takovým projektu, co to je. A hrozně se toho báli úplně na všech stranách. A ten strach, nevím úplně z čeho pramení, ale myslím si, že to je docela jako zbytečný. A že některé národy, které se bojí míň, mají takový jako větší úspěch, třeba i co se týká stavby dálnic a podobně. Jo, že prostě se fakt jako zdráháme úplně všeho. Nechceme nést odpovědnost za vůbec nic z toho, co děláme. A pak ale ten benefit pro život nebo pocit nějakého naplnění z té práce si myslím, že máme velice malý. No, to jako hodně zobecňuju. Ale vidím tam trošku nějakou souvislost s tou nechutí nebo neschopností vzít zodpovědnost za to, co člověk dělá, postavit se za to, prosadit si tu změnu. Tam to často naráží i na těch radnicích, že to třeba selže, nebo že si to tam neobhájí, prostě u té rady je nějaký ty intervence, nebo třeba program adopci zeleně, to je potřeba všechno obhájit, stát si za tím. A není to sranda, člověk fakt jako musí vědět, co dělá a často se to nedaří. No. To znamená, jsme v tomhle trošku zabrždění.
Tak díky moc, že jsme o tom mohli mluvit.
Díky za prostor.
Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme s designérkou Veronikou Rút mluvili o tom, jak pracovat s veřejným prostorem ve městech tak, aby byl víc přátelský k jejich obyvatelům i návštěvníkům. Další epizody Vinohradské 12 můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv chcete v podcastových aplikacích na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou zítra.